Ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայլյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամների մեծամասնությունը համակարծիք է, Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի, առայժմ հստակ չէ, արդյոք կառույցը Ղարաբաղի հարցով բանաձև կամ հայտարարություն կընդունի։ Միջազգային բարձրագույն ատյանում ընդգծվեց Լաչինի միջանցքի փակ լինելը, ամփոփելով Երևանիստը հայտարարում է վարչապետ Փաշինյանը միաժամանակ նկատել միջանցքը բացելու կոչերն անարդագանք է մնում, տեղում հումանիտար իրավիճակը օրորից սրվում է։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հաստատում է Ադրբեջանի և Լախ քաղաքում Բաքվի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման պայմանավորվածություն եղել է, սակայն Վագիփ Խաչատրյանի առևանգումից հետո Արցախյան կողմը չեղարկել է իր մասնակցությունը։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախորդին կայացած հրատապնիստում խորհրդի անդամների մեծ մասը համակարծիք էր, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի։ Կառավարության այսօրվա նիստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, թե բարձրագույն ատյանում ընդգծվեց Լաչինի միջանցքի փակ լինելը, հաստատվեց Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի առկայությունը, միջազգային հանրության կողմից հավաքական կոչ է հնչել Ադրբեջանին վերացնել Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և Հայաստանի կառավարության նիստերի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը սեփական շանտաժի համար օգտագործելու Հայաստանի հերթական փորձը ձախողվել է։ Այսօր ժամը 11:00-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Սարուշենի դաշտերում աշխատող կոմբայնի ուղությամբ, կիրառելով հրաձգային զենք, հաղորդում է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քերբին երեկ ասել է, որ Սպիտակ տունը շարունակում է ջանքերը օգնելու Ադրբեջանին և Հայաստանին հասնելու խաղաղության դիվանագիտական ճանապարհով։ Նա նաև ընդգծել է Վաշինգտոնի խորը մտահոգությունը Լաչինի միջանցքի հարցով։ Ադրբեջանի կառավարությունը կոչ են կանում շուտափույթ վերականգնել այդ միջանցքով ազատ տարանցումը առևտրային, հումանիտար և մասնավոր տրանսպորտային միջոցների համար, հայտարարել է նա։ Ջոն Քերբի ճեպազրույցը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում քննարկվում էր Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պետ Պատելը ևս երեկվա ճեպազրույցում կրկին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է Լաչինի միջանցքը փակ մնալու կապակցությամբ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այսօր առավոտյան հրապարակած ամփոփագրում նշված է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում ճակատային գծում երկու տասնյակ ռազմական բախումներ են տեղի ունեցել, թե ուկրաինական, թե ռուսական զորքերը տարբեր ուղություններով հարձակողական գործողություններ են իրականացնում, բայց լուրջ ճեղքումներ չեն արձանագրվել։ Ռուսաստանի իրավապահները քրեական գործ են հարուցել ընտրողների իրավունքները պաշտպանող գոլոշ շարժման համանախագահ Գրիգորի Մելքոնյանի նկատմամբ։ Նրա բնակարանը խուզարկվում է, քրեական գործը հարուցվել է անցանկալի հասարակական կազմակերպության աշխատանքը կազմակերպելու համար, այդ մեղադրանքով նրան 6 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Բելարուսի և Չինաստանի միջև ռազմական համագործակցությունը ուղղված չէ երրորդ երկրների դեմ, հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Մինսկում ընդունելով Չինաստանի պաշտպանության նախարար Լի Շանգֆուին։ Լուկաշենկոն ասել է, թե աշխարհը շատ անկայուն է դարձել, տեղի են ունենում շատ հզոր բուռն իրադարձություններ։ Մենք պետք է ուժեղ լինենք, ուժը միշտ հարգում են, բելտա գործակալության փոխանցմամբ ասել է Բելարուսի նախագահը։ Չինաստանի պետխորհրդի անդամ պաշտպանության նախարար Լի Շանգֆուն երորիայից է կատարել Բելարուս, նա Բելարուս է ժամանել Ռուսաստանից։ Ղազախստանը սահմանային 20 նոր հենակետ է կառուցում Ռուսաստանի սահմանին, այս մասին հայտնել է Ղազախստանի պետական սահմանների պաշտպանության դեպարտամենտի պետի տեղակալ Սերիկ Ախմետկալիևը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ գլխավորի մասին։ Երեկ ուշ գիշերին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Հայաստանի պահանջով արտահերտ նիստը գումարել եւ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում վատարացող հումանիտար իրավիճակը, նիստն ավարտվել է առանց համատեղ հայտարարության ու բանաձևի։ Մեկ հարցում սակայն կառույցի անդամների մեծամասնությունը համակարծիք էին. Բաքուն պետք է բացի Լաչինի միջանցքը եւ Օրալիևի վարչակազմը, չի կարող մարդասիրական խնդիրները որպես զենք օգտագործել Ղարաբաղի բնակչությանն աճնշելու համար։ Ի պատասխան Բաքվի ներկայացուցիչն իր երկրի պաշտոնական դիրքորոշումն է կրկնել, չկա սով ցեղասպանության մասին պնդումներն էլ հորինված են։ Մյուս մանրամասները Հեղինե Բունյատյանից լսենք։
Առայժմ հստակ չէ, արդյոք Մակյան վտանգության խորհուրդը անցած գիշեր շուրջ 2 ժամ շարունակված քննարկումներից հետո բանաձև կամ հայտարարություն կընդունի Ղարաբաղի հարցով։ Մինչ այդ Հայաստանի արտգործնախարարն իր ելույթում հստակ ընդգծեց, ինչ ակնկալիքներով է հայկական կողմը նման հրատապ նիստ հրավիրել։
Seek your support to address issues of very humanitarian.
Մենք այս խորհրդից ակնկալում ենք դատապարտել քաղաքացիական անձանց նկատմամբ որպես պատերազմի մեթոդ սովի կիրառումը, կոչ անել անհապաղ վերականգնել Լաչինի միջանցքով մարդկանց տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը, համաձայն նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների։ Լեռնային Ղարաբաղը գործուղել կարիքների գնահատման անկախ միջգերատեսչական առաքելություն եւ տուժած բնակչության դրամադրել մարդասիրական օգնություն։
Անվտանգության խորհրդի անդամ 15 երկրների ներկայացուցիչների գերակշռող մեծամասնությունը համակարծիք էր. մարդասիրական խնդիրները չեն կարող օգտագործվել որպես մահակ 120 000 անմեղ մարդկանց հիմնարար իրավունքները ճնշելու համար։ Դիվանագետների մեծ մասը հստակ ընդգծում էր, Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի։ Մյուսները, այդ թվում Մինսկի խմբում համանախագահող Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը, հնարավոր համարեցին նաև այլ երթուղիների գործարկումը Լաչինի միջանցքի բացմանը
զուգահեռ։
Կոչ ենք անում Ադրբեջանի կառավարությանը վերականգնել Լաչինի միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Առևտրային, մարդասիրական ու անձնական տրանսպորտային միջոցները պետք է կարողանան հասնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Մենք նաև իգիտություն ենք ընդունում այն, որ հնարավոր է փողզիչումների գնալ այլ լրացուցիչ ուղիների հարցում, հայտարարեց նիստը նախագահող Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը պնդեց, Մոսկվան կողմերին դեռ շաբաթներ առաջ են նման առաջարկ ներկայացրել։
In Moscow on July 25th we proposed
Ադրբեջանի ու Հայաստանի արտգործնախարարների հետ հանդիպմանը, ռուսական կողմը առաջարկել է իրատեսական փողզիչումային լուծումներ լարվածությունը թոթափելու համար։ Խոսքը Աղդամով եւ Լաչինով միջանցքները միաժամանակ բացելու մասին է, քաղաքացիական անձանց եւ ոչ ռազմական բեռների տեղափոխման համար։ Դա կստեղծի անհրաժեշտ նախադրյալներ Բաքվի եւ Ղարաբաղի հայ բնակչության միջև շուտապույտ կերպով ուղիղ երկխոսություն սկսելու համար։
We hope that all participants of the process will
Լեռնային Ղարաբաղում վատթարացող մարդասիրական իրավիճակը վնասում է խաղաղության գործընթացին։ Իր հերթին պնդեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցային նախաձեռնությունը առաջ տանող Եվրամիության դեսպանը։ Դիվանագետն ընդգծեց, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը անցած ամիսներին հրադադարի խախտման մի շարք դեպքեր է արձանագրել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Պաշտոնական Բաքվի ներկայացուցիչը միջդեռ հաստատակամորեն մերժում էր բոլոր մեղադրանքները։ Սովի և ցեղասպանության մասին պնդումները կեղծ են և մտածածին, հայտարարեց Յաշար Ալիևը։ Մյուս կողմից հավելեց, մարդասիրական աղետը կանխելու համար եղել են պայմանավորվածություններ, որոնք իրականություն չեն դարձել, բայց դա էլ հայկական կողմի մեղքով։
Եթե Հայաստանը իսկապես հոգ տաներ Ղարաբաղի շարքային բնակիչների մասին, երբեք դեմ չէր լինի Աղդամ-Խանքենդի ճանապարհին, որը հատվում է Ադրբեջանի հիմնական տրանսպորտային մայրուղիներից մեկին, հայտնի Մետաքսի ճանապարհին, որը հուսալի հաղորդակցություն է ապահովում միջազգային շուկաների հետ։ Ի տարբերություն Լաչին-Խանքենդի 59 կիլոմետր ճանապարհի, որն անցնում է Լեռնային գալարապտույտ ճանապարհներով, Աղդամի ու Խանքենդիի միջև տարածությունը ընդամենը 18 կիլոմետր է։
Թուրքիայի դեսպանը կրկնելով ադրբեջանցի գործընկերոջը Լաչինի մասին խոսելիս միջանց տերմինը որևէ անգամ չօգտագործեց։ Պնդեց, թե դա Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքն է եւ Բաքուն իրավասու է քայլեր ձեռնարկել սեփական անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Խուսափելով խոսել մարդասիրական խնդիրների մասին, թուրք դիվանագետը միաժամանակ հարկ համարեց ՄԱԿ-ի ամբիոնից ընդգծել Անկարան հաշտեցման գործընթացը սկսել Հայաստանի հետ եւ հույս ունի, որ տարածաշրջանում աղություն հաստատելու պատմական շանսը չի կորսվի։ Քննարկումների ավարտին Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին։ Կողմերի փաստարկները, ինչպես նաև անվտանգության խորհրդի անդամների դիրքորոշումները լսելուց հետո, առաջիկա 24 ժամում շրջանառության մեջ կարող է դրվել բանաձևի կամ հայտարարության տեքստ։ Այս հարցով հստակություն, սակայն, դեռևս չկա։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդն առաջին անգամը չէ քննարկում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը, և նախորդ քննարկումից հետո էլ Բաքուն ոչ միայն չի հետևել այդ ամբիոնից հնչած կոչերին, այլև ավելի է կոշտացրել իր գործողությունները հետագայում, լիակատար պաշարման մեջ առնելով Արցախը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այդուհանդերձ կարևոր է համարում, որ միջազգային բարձրագույն ատյանում Լաչինի միջանցքի փակ լինելը ընդգծվել է։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Ինչ ձեռքբերումներ ունեցավ հայկական կողմը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի Երևանիստից։ Միջազգային բարձրատյանում ընդգծվեց Լաչինի միջանցքի փակ լինելը, այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։
Իհարկե, Հայաստանի հանրությանը կարող է տարօրինակ թվալ, որ սա արձանագրում եմ որպես անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցած քննարկման արդյունք, բայց չպետք է մոռանալ, որ Ադրբեջանը ընդհատ և շարունակաբար պնդում է, թե Լաչինի միջանցքը փակ չէ։
Առայժմ պարզ չէ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը երեկվա քննարկումներից հետո բանաձև կամ հայտարարություն կընդունի Ղարաբաղի հարցով, թե ոչ։ Մինչ այդ Երևանում ամփոփում են միջազգային հարթակի քննարկման արդյունքները։ Ըստ վարչապետի, հաջորդ դրական զարգացումն այն է, որ անվտանգության խորհրդում հաստատվեց Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի առկայությունը։
Երրորդ, ընդգծվեց, որ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը Լաչինի միջանցքով անձանց տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղություններով անխափան տեղաշարժն ապահովելու վերաբերյալ Ադրբեջանի կողմից չի կատարվել։ Այժմ կարող ենք արձանագրել, որ միջազգային բարձրագույն ատյանում ճշմարտությունը Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման և դրա հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամի վերաբերյալ բարձրաձայնված է։
Մինչ Հայաստանի վարչապետը համարում է, որ միջազգային բարձրագույն ատյանում հնչել է ճշմարտությունը Լաչին միջանցքի ապօրինի արգելափակման մասին, ինչպես նաև հավաքական կոչ է ուղղվել Ադրբեջանին բացելու միջանցքը, Բաքուն իր հերթին հայտարարում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը սեփական շանտաժի համար օգտագործելու Հայաստանի հերթական փորձը ձախողվել է։ Այդ երկրի արտգործնախարարությունը հավելել է, որ իրենք վճռական են պաշտպանելու իրենց երկրի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը բոլոր օրինական միջոցներով, որոնք նախատեսված են ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ և միջազգային իրավունքով։ Միևնույն ժամանակ նաև Բաքուն նշում է, որ Ադրբեջանն անկեղծորեն շահագրգռված է նպաստելու հարաբերությունների կարգավորմանը և հույս ունի մեջբերեն, որ Հայաստանը վերջապես կհասկանա, որ հարցերի լուծման ճանապարհը կառուցողական փոխգործակցության, ինչպես նաև միջազգային իրավական նորմերի ու պարտավորությունների ազնիվ իրականացումն է, ասված է հայտարարությունում։ Անվտանգության խորհրդի նիստի և Երևանից ու Բաքվից հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին հումանիտար ճգնաժամն Արցախում շարունակվում է։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին իր ելույթում Ադրբեջանի ներկայացուցիչը շարունակաբար հերքելով Արցախում ստեղծված աղետալի իրավիճակում Բաքվի մեղքը, պնդում էր, թե միակ մեղավորը Հայաստանն է, որը խանգարում է հայերին ինտեգրելու Բաքվի ջանքերին։ Յաշար Ալիևը Հայաստանի իշխանություններին մեղադրել է նաև օգոստոսի 5-ին Եվլախում Բաքու Ստեփանակերտ ձևաչափով բանակցությունները խափանելու համար։ Ստեփանակերտից հաստատում են, նման հանդիպման պայմանավորվածություն եղել է, սակայն իրենք չեղարկել են Լաչինի միջանցքից Արցախի քաղաքացի Վագիվ Խաչատրյանի առևանգման պատճառով։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը հաստատում է, Ադրբեջանի Եվլախ քաղաքում Բաքվի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման պայմանավորվածություն եղել է, սակայն Արցախից Հայաստան ուղևորվող Վագիվ Խաչատրյանի առևանգումից հետո Ստեփանակերտը մերժել է այդ պայմանավորվածությունը։ Ազատությանը փոխանցել է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը։
Արցախյան կողմը Բաքվի հետ երկխոսելու առաջարկներ ստացել է։ Հանդիպումները, սակայն, տարբեր պատճառներով չեն կայացել։ Ինչ վերաբերում է Եվլախում հանդիպում կազմակերպելու առաջարկին, ապա դրան հաջորդել է Արցախի քաղաքացի Վագիվ Խաչատրյանի առևանգումը Լաչինի միջանցքից։ Այդ փաստի արձանագրումն իսկ մերժում է որևէ պայմանավորվածության գոյությունը։
Ավելի վաղ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պնդել էր, թե Եվլախում հանդիպելու պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել, սակայն հայկական կողմը վերջին պահին հրաժարվել է այդ հանդիպումից, առաջ քաշելով անօրինական նախապայմաններ։ Թե Ստեփանակերտից ովքեր պետք է ադրբեջանական Եվլախ քաղաքում մասնակցեին Բաքվի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, ինչ ձևաչափով և ինչ օրակարգով, պաշտոնական Ստեփանակերտը չի մանրամասնել։ Նախապես պլանավորված, բայց այդպես էլ չկայացած հանդիպման մասին երեք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում խոսեց նաև ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչը։
The meeting between representatives of the central authorities and of local Armenian residents was agreed to take place in nearby city of Yevlakh.
Մի շարք ինտենսիվ խորհրդակցություններից ու մաքոքային դիվանագիտությունից հետո վերջապես պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել տարբեր երթուղիներով Ղարաբաղի շրջան մարդասիրական բեռներ հասցնելու, ինչպես նաև կենտրոնական իշխանությունների ու տեղի հայ բնակիչների միջև Եվլախում հանդիպում կազմակերպելու վերաբերյալ։ Ցավոք սրտի 10 օր առաջ, օգոստոսի 5-ին, Հայաստանը վերջին պահին հրաժարվեց այդ պայմանավորվածություններից, առաջադրելով նոր նախապայմաններ։
Armenia, through its illegally installed regime, backstepped from the both agreements at a very last moment.
Հուլիսի վերջին ադրբեջանցի ուժայինները Լաչինի միջանցքում տեղադրված անցակետում հենց Կարմիր Խաչի մեքենայից առևանգեցին Վագիվ Խաչատրյանին և տեղափոխեցին Բաքու։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարեց, թե Խաչատրյանին մեղադրանքի առաջադրվել դեռ 2013-ին և նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Բաքուն Արցախցուն մի շարք ծանր հանցանքներ է վերագրել, այդ թվում 1991-ին Մեշալի գյուղի վրա զինված հարձակման համար, որի հետևանքով 25 ադրբեջանցի է սպանվել։ Ստեփանակերտը ադրբեջանական այս մեղադրանքները կեղծ էր որակել, պնդելով՝ Մեշալի գյուղում նման հանցագործություն չի եղել։ Սրտի վիրատության նպատակով Արցախից Հայաստան ուղևորված և Լաչինի միջանցքում առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի խնդրին այսօր անդրադարձել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Հակադարձելով Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությանը, պաշտպանի աշխատակազմը նշում է, թե Խաչատրյանը զինվորական ծառայության է անցել 1992 թվականի սեպտեմբերի 1-ից և դրանից հետո է մասնակցել մարտական գործողություններին։ Մինչ այդ վերջինս աշխատել է Ստեփանակերտում որպես շարքային վարորդ։
Ուստի Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության հայտարարությունն առայն, որ Վագիվ Խաչատրյանը 1991 թվականի դեկտեմբերի 22-ին հայկական զինված կազմավորումների խմբի կազմում Մեշալի գյուղում իրականացրել է հանցագործություն, չի համապատասխանում իրականությանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը նշում է, որ իրենց հավաքագրած տեղեկատվությունը հիմնավորվում է արխիվային փաստաթղթերով, հրամանատարների հրամաններով, Վագիվ Խաչատրյանի անցած մարտական ուղին փաստող տեղեկանքներով։ Հակադարձելով Ադրբեջանի իրավապահներին, պաշտպանի գրասենյակը նաև պնդում է, որ Վագիվ Խաչատրյանի նկատմամբ միջազգային հետախուզական որևէ համակարգում առկա չէ նրա հետախուզման վերաբերյալ որևէ տվյալ։
Վագիվ Խաչատրյանը միջազգային մարդասիրական պաշտպանության տակ գտնվող անձ է, ով Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո Հայաստան էր տեղափոխվում բուժում ստանալու նպատակով։ Ուստի վերջինիս ազատությունից զրկումն Ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է։
Արցախ դեր կվերադառնամ այժմ այլ թեմաների մասին։ Պահեստազորային Գագիկ Ոսկանյանի գերեվարումից շուրջ 1 օր է անցել։ Հայաստանի պետական գերատեսչությունները չեն պարզաբանում բազմաթիվ հարցեր հարուցած միջադեպի հանգամանքները։ Ինչպես է վարժանքների մասնակիցը հայտնվել ադրբեջանական կողմում, ինչու է պաշտպանության նախարարությունը նախայտարարել, թե վարժական հավաքի մասնակից է կորել, ապա մի քանի ժամանց տեսանյութ հրապարակել, որտեղ երևում է, ինչպես են մի քանի զինվորականներ մեկին մեքենան նստեցնում ու հեռանում տարածքից։ Մինչ այդ Բաքուն Ոսկանյանին դիվերսանտ է ներկայացրել, հայտարարելով, որ հրազենով կասեցրել են դիվերսիայի փորձը վիրավորված ինծարայողին ձերբակալել։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Երեք հայ-ադրբեջանական սահմանին ձերբակալված Գագիկ Ոսկանյանի ծնողներն ազատության այցից րոպեներ առաջ էին ձեռնուն այն վերադարձել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակից, որտուց որևէ տեղեկություն այս պահին չունեն։ Միջազգային կառույցից ծնողներին տեղ տեղեկացրել են, զբաղվում են հարցով ու կփորձեն տեսակցել Ադրբեջանում պահվող պահեստազորայինին։ Բաքուն ձերբակալությունից մի քանի ժամ անց Ոսկանյանի դեմ պետական սահմանը հատելու ու ահաբեկչության հոդվածներով քրեական գործ հարուցեց, պնդեց, որ նա դիվերսանտ է, գործել է խմբի կազմում, մի մեղադրանք, որ հայկական կողմը կտրականապես հերքեց։ Ծնողները տարակուսած էին, ինչպես է Բաքուն դիվերսանտ ներկայացնում իրենց որդուն, որն ընդամենը երկու շաբաթ առաջ էր մեկնել վարժական հավաքի։ 40-ամյա տղամարդը Երևանից է, միջադեպը Ջերմուկի դիրքերում է եղել, մարդսունքն աչքերին, պատմում էին ծնողները։ Առայժմ չպարզված հանգամանքներում ադրբեջանական կողմում հայտնված պահեստազորայինի ծնողները տեսախցիկի առաջ խոսել չցանկացան, իրենք էլ գաղափար անգամ չունեն, ինչպես է նման բան եղել։ Պաշտպանական գերատեսչությունն առայժմ լուր է, տեղի ունեցածից ավելի քան 24 ժամ անց որևէ պարզաբանում չկա։ Ինչ է հայտնի կատարվածի մասին։ Պաշտպանության նախարարությունը 3 նախ հայտնեց, որ նախնական տվյալներով պահեստազորայինը ինքնակամ թողել է մարտական դիրքը, սրան հաջորդեց Բաքվի հայտարարությունը, պնդեցին, Քելբաջարի ուղությամբ դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է եղել, հրազեն կիրառելով իրենց հաջողվել է կասեցնել այն, վիրավորված ծինծառայողը ձերբակալվել է։ Ավելի ուշ Երևանը հերքեց մեղադրանքներն այն բացարձակ սուտ որակելով, հաղորդագրության հետ պաշտպանության նախարարությունը մի տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ երևում էր, թե ինչպես են մի քանի զինվորականներ մեկին մեքենա նստեցնում ու հեռանում տարածքից։ Ռազմական գերատեսչությունից միայն հավելեցին, թե քննում են Գագիկ Ոսկանյանի, ադրբեջանական կողմում հայտնվելու վարկածները և բոլոր հանգամանքները։ Ադրբեջանական աղբյուրները գրում են, թե Ոսկանյանին բուժօգնություն են ցուցաբերել, հարցաքննել են, ինքն էլ ասել է, թե 44-օրյա պատերազմի մասնակից է։ Պահեստազորայինի ծնողները մինչդեռ պնդում են, իրենց որդին ռազմական գործողություններին չի մասնակցել։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակից փոխանցում են, միջադեպի առնչությամբ կառավարությունն էլ դիմել է Եվրոպական դատարան Ադրբեջանի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով։ Ինչպես է պահեստազորայինը միայնակ հայտնվել ադրբեջանական կողմում, ինչ էր անում այնտեղ, ինչու որևէ մեկը նրան չի կանգնեցրել, արդյոք իսկապես ինքնակամ լքել է դիրքը, թե մոլորվել է, պաշտպանական գերատեսչությունն այս հարցերից և ոչ մեկին դեռ չի պատասխանում։
Ուզում եմ Արցախ տեղափոխվենք, որտեղ հերթական սննդատեսակին են հրաժեշտ տալիս, այսօրվանից էլ կաթի արտադրամասերն են դադարեցնում իրենց գործունեությունը անհրաժեշտ նյութերի, տարաների ներկրման անհնարինության, վառելիքի բացակայության պատճառով։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Առաջ յոգուրտում լալ տալիս մենք տամ չում, լի կաուր, մենա քաղցը չեն տամ, մեն խեք պես ոկոնի մենա խուխենում, լի կարմ հասցենիմ, են խոխետնա առավտենք եմ ամահին չուտիմ։
Առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող 10-ամյա Ռուսլան Խաչատրյանը արդեն մի քանի օր է ջերմում է։ Մի կերպ դեղ են հայթայթել, անհրաժեշտ վիտամիններով սննդի հույս անգամ չկա։ Խաչատրյանների բազմանդամ ընտանիքում հացը, շաքարը գրամ-գրամ է կիսվում 7 անչափահաս երեխաների միջև։
Գիտեմ, չեմ արդեն խաղաղարված վիճակ, բան չկա սարքելու ուտեն, չգիտեմ, ինչ սարքեմ, օցան, մեծ-մեծ երեխեքն, առաջ փոճուրս պեսոկազում չկա, վարին ինչ ունեմ, մագազինում չկա։
Մայրը Մարինեն պատմում է, հաշմանդամություն ունեցող երկու երեխաները մի փոքրիկ առավելություն ունեն, եթե կացնամթերքից մի բան տուն է մտնում, առաջինը նրանց են բաժին հանում։
Լավ լավ բաներ եմ ուզում, առորնի եմ ուզում, բայց չկա։
Լիակատար շրջափակումից 2 ամիս անց Արցախում այսօր արդեն կաթնամթերքի լրջագույն խնդիր կա։ Կաթի արտադրությունը կրճատվել էր դեռ ամիսներ առաջ, երբ անհրաժեշտ նյութերի և տարաների ներգրումը դարձավ անհնար։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակից Զավեն Բաղարյանը ասում է, սրան էլ գումարվեց վառելիքի պակասը, ինչի հետևանքով տեղի կաթի արտադրամասերն այսօրվանից դադարեցնում են գործունեությունը։
Վառելիքի դեֆիցիտի պատճառով հնարավոր չէ իրականացնել բավարար կերակուտակում, որի արդյունքում ունենք կաթնատվության նվազում շուրջ 40-50%, ներաջալ տոխմային կենթայինների, այսինքն խոշոր երջերավոր կենթայինների մասն է խոսքը։ Դանդաղորեն նկատվել էր արտադրական ծավալների նվազում շուրջ 6-8 անգամ, իսկ այս պայդրությամբ ամբողջությամբ դադարեցված են տվյալ կազմակերպությունների գործունեությունը։
Ամիսներ շարունակ կաթի արտադրամասերի մոտ երկար հերթեր էին, մարդիկ ժամերով սպասում էին մի քիչ ավելի կաթնամթերք ձեռք բերելու համար, սակայն առողջական խնդիրներ ունեցող մարդիկ այժմ զրկված են անգամ այս հնարավորությունից։ Հիմա Արցախի իշխանությունները որոշել են մինչև այս պահը հավաքված կաթը վաճառել տարբեր տեղամասերում։ Պաշարված Արցախում 2 օր առաջ գրանցվեց սովամահության առաջին դեպքը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը դատաբժշկական եզրակացությունը վկայակոչելով տեղեկացրել էր, որ Ստեփանակերտում 40-ամյա մի տղամարդ մահացել է քրոնիկ թերսնուցման հետևանքով։ Մինչ սովի շեմին հայտնված Արցախում ամեն օր հումանիտար աղետը էլ ավելի շոշափելի է դառնում, 22 օր է Հայաստանից Արցախ հումանիտար օգնություն տեղափոխող բեռնատարները շարված են մնացել Կորնիձորում, Ադրբեջանի կողմից փակված անցակետի մոտ։
Ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք, Կիևը խոսում է ռազմաճակատում մարտերի ինտենսիվության մասին, փաստելով, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում ճակատային գծում 2 տասնյակ ռազմական բախումներ են տեղի ունեցել, թե ուկրաինական, թե ռուսական զորքերը տարբեր ուղություններով հարձակողական գործողություններ են իրականացնում, բայց լուրջ ճեղքումներ դեռ չեն արձանագրվել։ Ազաբաբայանն է մանրամասնում։
Ուկրաինական կողմը հայտնել է, թե առավոտյան ռուսական 2K52 ուղաթիր են խոցել, մեկը Բախմուտի շրջանում, մյուսը Զապարոժիեմ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով վերջին 24 ժամվա ընթացքում ինչպես ռուսական, այնպես էլ ուկրաինական զորքերը հարձակողական գործողություններ են իրականացնում տարբեր ուղություններով, սակայն լուրջ բեկումներ չեն նկատվել։ Բախմուտի ուղությամբ ռուսական զորքերը անհաջող կերպով փորձել են առաջխաղացում կատարել Դոնեցկի մարզի Բագդանովկա շրջանում, բացի այդ, Դոնեցկի մարզում ուկրաինական զորքերը շարունակում են հետ մղել ռուսական ստորաբաժանումների առաջխաղացման փորձերը Ավդիևկա և Մարինկա շրջաններում։ Միևնույն ժամանակ ուկրաինական ուժերը շարունակում են հարձակողական գործողություն իրականացնել Մելիտոպոլի և Բերդյանսկի ուղություններով, հայտնում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Երեկ ուկրաինական կողմը հայտնել էր Ուրաժայնայի գյուղը ազատագրելու մասին ուկրաինական ուժերի 35-րդ ծովային բրիգադի զինծառայողները համապատասխան տեսագրություն են հրապարակել։
Підрозділи морської піхоти України продовжують успішно звільняти населені пункти.
Ուկրաինայի ծովային հետևակի ստորաբաժանումները շանակում են հաջողությամբ ազատագրել բնակեցված տարածքները՝ գյուղ առ գյուղ, փողոց առ փողոց, տուն առ տուն։
Село за селом, вулицю за вулицею, будинок за будинком.
Ամեն դեպքում ռազմական փորձագետների լուրջ փոփոխություն ռազմիդաշտում դեռ չկա։ Ուկրաինացիները փորձում են առաջ գնալ հարավում, դա սակայն ստացվում է ավելի դանդաղ, քան ակնկալվում էր հակահարձակումից առաջ։ Ուկրաինայի իշխանությունները հակահարձակման դանդաղ ընթացքի պատճառներից մեկը համարում են արևմտյան սպառազինության պակասը։ Կիևը մասնավորապես հայտարարում է, թե այդքան սպասված F-16 կործանիչները չի ստանա ոչ աշնանը, ոչ էլ նույնիսկ ձմռանը։ Ուկրաինան հաջորդ աշնանը կամ ձմռանը չի կարողանա ամերիկյան F-16 կործանիչներ ստանալ արևմտյան դաշնակիցներից։ Ուկրաինական հեռուստատեսության եթերում հայտնել է Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօդային ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Յուրի Իգնատը։ Այդ կործանիչների հետ մեծ հույսեր կային։ Իգնատի խոսքով նրանք կարող էին դառնալ երկրի հակաօդային պաշտպանության մի մասը և օգնել պաշտպանվել ռուսական հրթիռներից և անօդաչու թռչող սարքերից։ Միաժամանակ պաշտոնյան նշել է, թե ուկրաինացի օդաչուների և անձնակազմի պատրաստման հարցը գործնականում սկսել է տեղից շարժվել։ Իսկ մինչ այդ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե Ուկրաինան մտադիր է զգալիորեն մեծացնել մարտական անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությունը։
Նման հարցերի պատասխանը ներառում է մեր աշխատանքը գործընկերների հետ, ապահովելու անհրաժեշտ անօդաչու սարքերի և համակարգերի մատակարարումը, ինչպես նաև աշխատանքը այստեղ, Ուկրաինայում։ Մենք զգալիորեն ավելացնում ենք սեփական արտադրությունը։
Цей робота тут в Україні необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази.
Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ուկրաինական կողմը պայմանավորվել էր թուրքական Bayraktar ընկերության հետ Ուկրաինայի տարածքում անօդաչուների գործարան հիմնելու և դրանք արտադրելու մասին։ Կիևը, ինչպես գրում են արևմտյան դիտորդները, չի հանձնվում և շարունակում է շղթել զիջումների գնալու հնարավորությունը։ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյան ներողություն է խնդրել Ուկրաինայից տարածքային զիջումների մասին իր խոսքերի համար։ Նորվեգական հրատարակությանը տված հարցազրույցում կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի անձնական գրասենյակի տնօրեն Ստիան Յենս նա ասել է, թե իր հայտարարությունը Ուկրաինայում իրադարձությունների զարգացման հնարավոր սցենարների վերաբերյալ ավելի լայն քննարկման մի մասն էր և որ ինքը չպետք է օգտագործեր այսպիսի պարզեցված ձևակերպում։ Երեք շաբթի օրը Արենդալի շաբաթ բանավեճի ժամանակ Յենսենը ասել էր. «Կարծում եմ, լուծումը կարող է լինել Կիևի կողմից տարածք զիջելը և դրա դիմաց ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը»։ Այս խոսքերը առաջացրել էին Կիևի սուր քննադատությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքան էինք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոյեթև եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։